Chitunzi 24. Nzimu oyera umadibanga ife kukhala tsopano. Mchitunzi ichi tiona Ambuye Yesu akuyankhula ndi mphunzitsi wachipembedzo amene dzina lake ndi Nikodimo. Ambuye Yesu akumfotokozera kuti tirowe kumwamba tiyenera kusinthika ndi Mzimu Woyera okha umene ungatipange ife kukhala tsopano. Mwa ife tokha sitingathe kusinthika chifukwa tachimwa kale. Ngati tibvomereza kuti tili wochimwa ndikukhulupirira kuti Yesu akhu kufafaniza machimo athu, Mzimu Woyera udzatipanga ife kukhala atsopano. Funsa Yesu kuti akupange iwe munthu watsopano lero.